Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, сейсенбі күні таңертеңгісін Ақтөбеде облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында жарылыс жасаған адам анықталды. Оның аты-жөні Рақымжан Мақатов деп хабарлады Қазақстанның бас прокуратурасы. Осы ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның Ақтөбе қаласында болған жанкештілік жарылысты айыптап, оны террорлық акті деп атады. Бас прокуратура бұл оқиғаны террорлық акт емес дегенмен де қазақстандық сарапшылардың кейбірі де мұны лаңкестік әрекет деп бағалайды. Толығырақ Мәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
Ақтөбе ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратының алдында өзін жарған адамның жеке басы анықталды. Бұл туралы Астанада шұғыл брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады.
Мамырдың 17-сі күні ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған Мақатов Рақымжан Орынбасарович жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында қолдан жасалған күші шағын жарылғыш қондырғыны қолдана отырып өзін жарып жіберген. Жарылыс салдарынан Мақатов оқиға орнында көз жұмды.
Ал жарылыс кезінде ғимарат қасында болған екі азамат жараланған. Ресми өкілдің сөзінше, қазір бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Жандос Өмірәлиевтің сөзінше, жарылыс сейсенбі күні шамамен таңғы сағат 9:30 болған. Журналистер сұрақтарына жауап берген ол, бұл оқиғаның ешқандай теракт емес, тек өзін-өзі жару оқиғасы екендігін айта салысымен кетіп қалды.
Нет. Спасибо за внимание.
Оқиға орнына барған Азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Алима Абдированың сөзінше, жарылыс болған жерді қазір полиция жасағы қоршау қалған. Олар оқиға орнына келген журналистерді жолатпай, тіпті суретке түсіруге де рұқсат етпеген.
Никому не разрешают фотографировать даже вблизи. Почему-то все они напуганы, эти полицейские.
Азаттық тілшісінің сөзінше, жергілікті тұрғындар, әсіресе жарылыс болған жерге жақын орналасқан ақтөбеліктер жақын арада тағы да жарылыс болуы мүмкін деп алаңдап отыр екен. Алайда тілшіміздің сөзінше, бұл ақпарат сыбыс деңгейіндегі жайт. Әлі оны ресми растаған ешкім жоқтығын ескертеді.
Жители этого дома говорят якобы, что поступила информация, что будет в ближайшее время взрыв в торговом центре Мега.
Осылайша Ақтөбе тұрғындарын алаңдатқан жарылысты Қазақстанның бас прокуратурасы теракт деуден аулақ, алайда саясаттанушы Расул Жұмалы керісінше пікір айтады. Әр нәрсенің алғышарттары болады деген ол, бұл жарылыста ойда жоқта бола салған жоқ деп отыр.
Дәл осы жерде де кездейсоқ бола қалған нәрсе деп мен өз басым санамаймын. Біріншіден, екіншіден мен бұны нағыз террористік акт деп санаймын. Себебі террористік акт дегеннің анықтамасына келетін болсақ, бұл жұртты, жалпы мемлекеттік орындарды қорқытуға, шошытуға бағытталған шара болып табылады. Осы тұрғысынан бұл нағыз террористік шара, менің ойымша. Біріншіден, екіншіден, Қазақстанда бұрын соңында бұндай оқиға тіркелмеген болатын. Бірінші рет болып отыр. Және жалпы тұрмыстық кеңістігінде байқасаңыз, соңғы жылдары осындай шаралар басқа да мемлекеттерде бұған дейін бейбіт болып келген байқалып отыр. Соңғы ірі террористік актілерімізде осы Беларусияда болды, метрода жарылыс болып. Қандай да бір осындай терроризмнің нышаны білінбейтін.
Саясаттанушының сөзінше, бұл жарылыстың болуының бірнеше себептер бар екен.
Себептеріне келетін болсақ, менің ойымша, бұл әлі нақты кім екен, кім ұйымдастырғаны айтылған жоқ. Жанкештінің аты ғана айтылды. Бірақ менің ойымша, бұл жерде мәселе белгілі бір діни секталардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген, олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Әзірге құқық қорғау органдары жарылыстың тротил эквивалентінде нақты қандай болғандығын айтпады. Қазіргі уақытта оқиға орнын тәртіп сақшылары қоршауға алған. Жарылыс орнында жедел әрекет етуші қызметтер, құқық қорғау органдарының оперативті тергеу топтары жұмыс істеп жатыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстаннан осы сейсенбі күні келіп түсіп жатқан шұғыл жаңалық, шұғыл ақпараттарды әрі қарай жалғастыратын болсақ, осыдан 4 жыл бұрын Нұрбанктың із-түссіз жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтің мәйіттері Алматыда табылды деп хабарлап отыр Қазақстанның бас прокуратурасы. Міне осы жаңалықтың мән-жайымен сізбен бізді Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай таныстырады. Мәншүк, саламатсыз ба?
Саламатсыздар ма, құрметтіңдер ма?
Мәншік, сонымен бұл Нұрбанктың 4 жылдан бері жалғасып келе жатқан осы жоғалып кеткен екі топ менеджерінің мәйіттері қай жерден қалай табылған екен және қашан табылған?
Сейсенбі күні Астанада өткен брифинг кезінде Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Жандос Өмірәлиев 13 мамырда Алматыдан Қазтелерадионың тау жақтағы қоймасы аумағынан табылған екі мәйіт Нұрбанктың 2007 жылы жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтікі болуы мүмкін деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша 3-3,5 метр тереңге көмілген темір бөлшектерден әкке араласқан екі мәйіт табылған екен. Мәйіттердің басына қара бас киім кигізіліп, полиэтилен дорбамен орап тастаған, мойындарына жіппен сым оралған көрінеді.
Мәйіттерді алдын ала қарау нәтижесі бойынша мәйіттер Темірәлиев және Хасеновтікі деп жорамалдауға барлық тиісті негіздер болып отыр. Мәйіттер табылған орын бұрын тергеу барысында қылмыс құрбандарының жерленген орны болуы мүмкін аймақ ретінде қарастырылған болатын. Бірақ іздеу жұмыстары мәйіттердің табылған жерінен 100-150 метр қашықтықта жүргізілген болатын. 2007 жылғы 9 ақпанда қылмыскерлер белгісіз жаққа Темірәлиев пен Хасеновті соңғы рет белгісіз бағыт алып кеткен уақытта қылмыскерлер дәл осы мәйітті тапқан ауданда болғандары туралы тергеуде тиісті деректер де бар.
Мәншүк, Қазақстанның бас прокуратурасының өкілі осы мәйіттердің жаңағы Темірәлиев пен Хасеновтікі екендігіне шүбә келтірмеуге қандай негіздер бар деп отыр?
Бас прокуратураның ресми өкілінің айтуынша, аталған мәйіттердің Нұрбанктың іс-түссіз жоғалып кеткен топ менеджерлерінікі деуге негіз бар көрінеді. Бұған мәйіттердің бірінің іш киімі мен ендігісінің тіс протезі дәлел бола алады дейді ресми өкіл.
Мәйіттердің біреуінде блейзер этикеткасы сақталған іш киім қалдықтары табылды. Ал ол өз кезегінде Хасенованың жұбайы бұрын оның күйеуінің дәл осындай іш киімін бар екенін айтқан болатын. Мәйіттердің тіс протездерін қарау барысында олардың Темірәлиевтің тіс протездерімен біркелкі екендігі де анықталып отыр. Қазақстанның сараптамалық мекемелері Германияның осы тәуелсіз сарапшыларымен бірлесе отырып, қазіргі таңда барлық қажетті сараптамаларды тағайындады. Оларда жоғарыда осы геномдық, биологиялық және физика-техникалық сараптамалар жүргізіліп аяқталатын болады. Бұл мәйіттердің табылу фактісі бойынша шұғыл тергеу тобы құрылды, қазір барлық қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Мәншік, бұдан бұрында осы адамдардың мәйіттері деген тәрізі сондай болжалады дегенде бір мәйіттер табылғаны жөнінде хабарланып еді ғой осыдан ертеректе.
Рас айтасыз, айта кету керек, Нұрбанктың жоғалған қызметкерлерінің ісін тергеушілер бұған дейін де Алматы маңынан адам сүйектерін тауып алғанын хабарлаған болатын. 2007 жылы қазанның 17 күні Алматы қалалық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Амантай Әубәкіров шұғыл түрде брифинг өткізіп, содан бір күн бұрын полицияның оперативтік тергеу тобы Алматы облысы Қарасай ауданы Көлді елді мекендегі Рахат Әлиевтің әкесі Мұхтар Әлиевтің иелігіндегі жерге жақын тұста адам сүйектерін тауып алғандықтарын мәлімдеген еді. Тергеу орындары Алматы маңынан табылған адам мәйітін Нұрбанктың ұрланған қызметкерлерінің бірінікі болуы мүмкін деген болжам жасаған. Біз енді осы мамырдың 17 күнгі бас прокуратураның мәлімдемесіне қатысты топ менеджерлердің жұбайларымен хабарласқан болған едік. Өкінішке орай олар телефон қоңырауларына жауап бермеді. Ал бұдан бөлек Қазақстан билігі Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтің жоғалуына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің қатысы бар деген еді. Ал Рахат Әлиев пен оның бұрынғы серігі Әлнұр Мұсаев болса, бұл айып ойдан шығарылған Астананың ресми тапсырысы деген еді. Сағат.
Рахмет онда Мәншүк әңгімеңізге. Бұл жаңалықтың тағы да егжей-тегжейін алдағы уақытта Азаттықтың тыңдармандарына жеткіземіз деп ойлаймын. Сізге рахмет, хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Құрметті Азаттық радиосының хабарларын енді жалғастыра отырып, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін тағы да бір рет. Сонымен жаңағана өздеріңіз естігендей, Нұрбанктың із-түссіз жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтің мәйіттері болуы мүмкін деген мәйіт Алматыда табылғанын Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлап отыр. Закон и правосудие басылымының бұрынғы бас редакторы түрмеден босатылды. Ресей сыртқы істер министрі Муаммар Каддафидің өкілдерімен кездесті. Халықаралық валюта қорының басшысы Доминик Строс-Кан Нью-Йорктегі түрмеге ауыстырылды. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Қытайға барады. Дональд Трамп АҚШ президенті сайлауына түспейтіндігін мәлімдеді.
жақынына жәрдемдескен кедей-кепшікке қарайласқан ізгі жандардың қайырымды істерін кеңінен қамту арқылы ақпарат өкілдері қайырымдылыққа өзіндік үлес қоса ала ма?
Осындай сауалдарға жауап алып, өзіңіз де қайырымдылық ісінің бөлінбес бір бөлшегіне айналғыңыз келсе, Қазақстандағы қайырымдылық конференциясына қатысыңыз.
Онда қайырымдылық қадамын өгей санамайтын, жетім көрсе жебей жүретін ниеттес жандардың баршасы жиналады.
Мамырдың 20-сында Қазақстандағы қайырымдылық халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы екінші рет өткізілгелі отыр.
Толық ақпаратты 262-16-11 немесе 315-40-84 телефондары арқылы таба аласыздар және де baujan.kz, ayala.kz сайттарынан табуға болады.
Ардақтаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жезқазғанда санаулы тәуелсіз басылымдардың біріне жабылу қаупі төніп тұр. Ашылғанына бір жылда толмаған Жезқазғандық молодежная газеті тәуелсіз басылым ретінде газетке жасалып жатқан түрлі қоқан-лоққыларға шағымданып, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен көмек сұрап отыр. Олардың айтуынша, бұған газеттің мәдени спорт бағытынан саяси әлеуметтік тақырыпқа қарай ауысуы себеп болуы мүмкін екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Жезқазған аумағына таралатын молодежная газета басылымы өткен жылдан бері түрлі кедергі тосқауылдардан көз ашпай келе жатқанын айтады. Апта басында ақпарат құралдарына тараған үндеуде мұның газетісімен байланысы болуы мүмкін екен турасында баяндалған. Қазақмыс компаниясында Жезқазған халқының 80% жұмыс істейтіндіктен негізгі сұрақтар соған қатысты. Мысалы, мыс өндіру бойынша әлемдегі алып компанияларының бірінің қожайындары Лондон сияқты қалалардан әлемдегі ең қымбат үйлерді сатып алып жатқан кезде неге оның жұмысшылары сұмдық лас орындарда киініп жуын? Немесе не себепті өндіріс кәсіпорындары қалдықтарды халық су ішіп отырған өзенге төгеді? Бұл сұрақтарды Қазақмыс компаниясы басқармасының төрағасы Огай Мырзаға қойған кезде жартымды жауап ала алмадық. Бұл кездейсоқтық па кім білсін, осыдан кейін редакциямызға қоқан-лоққы көрсетіп телефон шалушылар көбейді. Делінген апта басында тараған үндеуде басылымның бас редакторы Берік Жағыпаровтың айтуынша, газет ұжымына мұндай қоқан-лоққа ескертулер тұңғыш рет жасалып отырған жоқ. Оның айтуынша, әуел баста қоғамдық мәдени тақырыптарға арналған газет кейіннен бағытын саяси әлеуметтік бағытқа қарай бұрған, мұнан кейін редакцияға бағытталған сын ескертпелер де көбейді дейді ол.
Бұл жерде біз басында алғанда ойлаған жоқпыз, біз ондай мәселелерді көтереміз деп. Позитивный спорт туралы, культура туралы сондай деп. И біз алған кезде пропаганда здорового образ жизни деп алғанбыз лицензияны. И сол артист сендер социальный тема мен жа политический темалар көтеріп атсыңдар деп. И осындай біз оны қорқып кеттік, что олар бізге сотқа береміз деген ору. Бізден алып қойып регистрациямыз газет шықпай қалады ғой деп. Сосын жаңағы Разлан Талкина сауалсылығы бірлік шықтық, сөйтіп шыққаннан кейін олар қойды біздің артымыздан етуді.
Дейді Берік Жағыпаров мамырдың 17-сі күні радиомызға. Оның айтуынша, осы сияқты қоғамдық бастан кешірген газет әлі күнге дейін ойдағыдай жұмысын еркін атқара алмай отыр. Редакцияның өз ішіндегі қызметкерлер арасына іріткі салушылар да болыпты. Бұлай жалғаса берсе, газеттің жабылуы да ғажап емес, дейді Берік Жағыпаров.
Журналистердің көбісі келетті жаңағындай, ертең бізде бірдеңе болады, не болады деп әңгімелесіп, кетіп қалады көбісі келіп, жаңағы журналист болып келіп. Мен звондағаннан бұрын оларға бірінші звондай жаңағындай қорқытып, сен қаяққа бардың, неге бардың деп сондай. Көп өзі тұрақтамай журналистер келеді, жаңағындай әңгіме болғаннан кейін өзі қорқады олар арасында.
Дейді Берік Жағыпаров. Басылымның басындағы жағдайға қанық әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының заңгері Гана Красильникова редакция ұжымы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға алаңдап отырғанын айтады. Ол нақты жағдайда Қазақмыс пен мемлекеттік органдар журналистерге қажетті ақпарат беріп, қандай да бір ереже бұзса, нақты көрсетуі тиіс деп есептейді.
Надо помнить, что согласно конституции нашего народа населения
конституциямызда халықтың денсаулығын сақтауға құқығы бар деп жазылған. Қандай іспен айналыспасын, кез келген кәсіпорын қалдықтар туралы ақпарат беруге міндетті. Керісінше жағдайда мұндай әрекеттер азаматтардың құқын бұзушылық, антиконституциялық болып бағаланады. Газеттің жабылу мәселесіне келетін болсақ, басқарманың газеттің тақырыптық бағытын өзгерткеніне байланысты хатын оқығанмын. Кез келген мемлекеттік орган қандай да бір газетке талап қою үшін Қазақстан заңнамасынан үзінділер келтіре отырып, оның нақты қай заңды бұзылғанын айту керек. Нақты жағдайда басқарма хатынан ондай нәрсені көргенім жоқ.
Дейді Гана Красильникова. Бұл мәселеге байланысты Қазақмыс компаниясының Бұқара мен байланыс қызметінің жетекшісі Елена Шалиноваға хабарласқан кезде, ол компанияның ешқашан ақпарат беруден бас тартпайтынын айтты.
Мы компания, которая полностью открыта для средств массовой информации.
Қазақмыс ақпарат құралдарына ашық компания. Егер журналистердің қандай да бір сұрақтары бар болса, арнайы ережелерге сәйкес жолдауы тиіс. Бұл ережелерді орындамайтын журналистер көп. Барлық ережені орындап, хабарласқан журналистке ақпарат бермей қойған кезіміз болған емес.
Дейді Елена Елена Шальнова мамырдың 17-ші күні Азаттық тілшісіне. Молодежная газета 2010 жылдың тамыз айынан бастап Жезқазған өңірінде шыға бастаған тәуелсіз басылым. Оның негізгі тақырыбы өнеркәсіп жұмысшыларының құқығы, түрлі әлеуметтік, саяси, экологиялық проблемалар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда журналистер менен мерзімді басылымдардың қысымға қудалауға ұшырауы жөніндегі әңгімелерімізді әрі қарай да жалғастыруға тура келіп отыр. Мамырдың 17-сі күні Законы и правосудие басылымының бұрынғы бас редакторы Тоқберген Абиев түрмедегі 3 жыл жазасын өтеп бостандыққа шықты. Қазақстанның қаржы полициясы бас редакторды 2008 жылы қаржы полициясына пара беру арқылы сот органының қызметін әшкерелеуге талпынған деген айыппен ұстап, кейін сот үкімімен ол 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Түрмеден босап шыққан Тоқберген Абиев Азаттық тілшісімен телефон арқылы әңгімеде енді жаңа газет ашатын ойы бар екенін де айтты. Микрофон алдында Мәншуға Сәутай.
Мамырдың 17-сі күні Балқаш қаласындағы 159-21 түзету мекемесінен Закон и правосудие басылымының бұрынғы бас редакторы Тоқберген Абиев босап шықты. 3 жылға сотталған ол осы колонияда соңғы 2 жыл отырып шыққан. Бұл туралы Азаттық радиосына телефон арқылы Тоқберген Абиевтің өзі хабарлады.
Енді сұрайтын әлі сенбей жүрмін де. 3 жыл енді өте-өте көп болды. 3 жыл деген көп екен мына жерде болған. Поэтому әлі даже прийти в себя не могу.
Еске салсақ, Қазақстан қаржы полициясы 2008 жылы мамырда сот органдары қызметкерлерінің үстінен астыртын айғақ жинап беру үшін қаржы полициясының жауапты қызметкеріне 1600 ақш доллары және 50,000 теңге пара бермек болды деген айыппен Тоқберген Абиевті қаржы полициясының қызметкерлері тұтқынға алған. Сол жылдың 17 мамырында ол айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Енді бостандыққа шыққан ол өзіне тағылған айыпты мойындамайтындығын, ал өзіне қарсы қозғалған істі кәсіби қызметімен байланыстыратындығын айтып отыр.
Своей вот открытостью, то, что я освещал многие вот эти вот коррупционные нарушения. Вот именно...
Мен коррупциялық істерді әсіресе сот жүйесіндегі жемқорлықты көп жарияладым. Естеріңізде болса, мен соттар алдында мен барлық аймақтарды аралап, баспасөз мәслихаттарын өткіздім. Мәмидің отставкаға кетуін талап еттім. Сол кездегі Астана қаласындағы жоғары соттың төрағасы Жәкішевтің ісін сынадым. Осының барлығы әсер етті. Әрине, мен ашықтан ашық біреуді айыптай алмаймын. Себебі бұл дәлелденбеген. Дегенмен менің қамауға алынуым менің кәсіби қызметіммен тікелей байланысты екендігіне күмән жоқ.
Знаю точно, что моё вот задержание произошло в профессиональной моей деятельности. Вот это я точно знаю.
Дейді сұхбаттасымыз, ол сондай-ақ түрмеде отырған 3 жыл өзін өзгерткендігін айтады.
Как говорят, то, что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому, в принципе, таких мест.
Өлімнен басқаның барлығы бізді шыңдайды дейді ғой. Сондықтан мұнда мен өзгергенім рас. Түрме адамды өзгертпей қоймайды. Адам не жақсы жағына, не жаман жағына өзгеретіні сөзсіз. Жақсы дегеніміз өз ісін саралап, өмірге деген көзқарасы өзгеру деген мағынада. Онда көп жайттарды ойлануға мүмкіндік бар, уақыт көп. Сондықтан менде қазір көп нәрсеге деген көзқарасым өзгерді. Бұрын мен құқық қорғау жүйесін біліп келсем, енді саясаттан хабардар болып қалдым. Мен бұрын жемқорлықпен күресте президентке көмектесіп келсем, қазір ойланып келе президенттің саясатынан көңілім қалды. Бірақ жұмыс істеу керек. Сондықтан мен өз жұмысымды одан әрі жалғастырамын деп ойлаймын.
Но работу надо делать. Кто за нас будет делать код? Поэтому я думаю, что продолжу дальше работу свою.
Дейді Тоқберген Абиев. Сонымен қатар ол Закон и правосудие басылымының белгісіз жағдайда жоғалып кеткен тілшісі әрі әріптесі журналист Оралғайша Омаршанованың ісін аяғына дейін жеткізуді көздеп отырғандығын да айтты.
Прекрасно знаете, что Оралғайшу не нашли, не совершил преступление. Поэтому все это будем дальше добиваться, чтобы нашли, занялись этим делом.
Оралғайша Омаршанова жоғалғаннан кейін жарты жылдан соң оны ұрлаған деген күдікті адамдар пайда болды. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, тергеушілер бұл іс бойынша тек бір ғана күдіктінің ізіне түскен. Ол бұрын есірткі сатқаны үшін сотталған қылмыстық әлемдегі беделділердің бірі болып шықты. Осыдан соң тергеушілер Оралғайша Омаршанованың жоғалуына күдіктімен жеке қарым-қатынасы себеп болған, яғни оның өліміне кәсіби қызметінің қатысы жоқ деген ұйғарымды алға тартты. Осынау қылмыстық істің соңы қалай аяқталғаны белгісіз. Заң орындары ол туралы ләм-мим демейді. Енді міне журналист қызмет еткен Закон и правосудие басылымының бұрынғы редакторы берген Абиев бостандыққа шығып, істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отыр. Айта кету керек, Азаттық тілшісімен телефон арқылы сұхбаттасқан Тоқберген Абиев жаңа газет ашып, өзінің автобиографиясын жазуды жоспарлап отырғандығын да айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстанның батысындағы Маңғыстау аймағында осыдан бір аптадан уақыттан бері наразылық акциясын өткізіп жатқан Қаражанбас мұнайшылары енді аштық акциясын бастады деп хабарлайды осы аймақтағы тілшіміз. Қазір біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон байланысында. Сәния, сәлематсіз ба?
Сәлематсіз ба, Сағат ханым?
Сәния, Қаражанбас мұнайшылары не себепті наразылық акциясына шыққан екен және олардың қойып отырған талаптары қандай?
Сағатқаным, жалпы мынау Маңғыстау облысындағы Бұзашы жартылай аралындағы Қаражанбас кеніші мұнайшыларының наразылығы негізінен өткен жексенбіден бері басталған көрінеді. Яғни олардың өздерінің айтуынша, өткен жексенбіден бері 200-ден астам осы кеніштің мұнайшысы кеніштегі жұмысты толық тоқтатып, аштық жариялаған. Оған себеп осы ұжымның кәсіподақ төрағасы Ербосын Қосархановты қызметінен босатып, кәсіподақтың құжаты мен мөрін ұжымға қайтарып беруді талап еткен талаптарының орындалмауы себеп болып отыр екен. Бұған қоса аштық жариялаған мұнайшылар еңбекақының төмендігімен кейбір төленуге тиісті әлеуметтік кепілді төлемдерінде берілмеуіне шағым жасап отыр. Азаттық тілшісі хабарласқан сәтте мұнайшылардың құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколова Қаражанбас кенішіне кетіп бара жатқан жолды екенін айтқан болатын. Оның хабарлауынша аштық акциясы әуде бастаған уақытысы мамырдың 8-нен бері көрінеді. Бірақ та жергілікті билік осы уақыттан бергі ешқандай да назар аударып, дауды ушықтырмай жұмысшылардың талабын орындауға қатысты ешқандай көмек бермегенін айтып отыр заңгер. Сонымен бірге оның айтуынша тек кейіннен жұмысшылардың өз арасында болған жиындардың бірінде кәсіподақ ұйымының төрағасы жаңағы Ербосын Қосарханов мөр мен құжаттарды беріп қызметінен кетеді деген уәдесін айтқан соң олар 10 мамырға дейін екі күнге аштықтарын тоқтатқан екен. Бірақ ол уәде орындалмағаннан кейін енді міне бүгінгі күнге дейін 8 мамырдан бастап аштық жариялаған адамдар енді 3 тәулікте аяқ басты, аштықтарын әрі қарай жалғастырып отыр деп хабарлап отыр Наталья Соколова. Оның айтуынша тіпті кейбір адамдардың денсаулығы сыр да бере бастаған көрінеді. Наталья Соколованың өзін тыңдап көрейік.
Значит, в разное время по-разному люди голодали, то есть там был частичный отказ от приема пищи у основной массы коллектива и около 250 человек голодают полные уже двое суток и вот пошли сегодня третьи сутки.
Сәния, сонда жергілікті билік пенен компания өкілдерінен ешқандай бұл жұмысшылармен келіссөз жүргізілмесе, ары қарай қадам қандай болады деп отыр?
Жұмысшылардың өзіменен нақты аштық жариялап атқан жұмысшылардың өзіменен байланысының нашарлығы себебінен біздер хабарласа алмай отырмыз. Дегенмен осы Наталья Соколовамен бірге кеніштің басына кетіп бара жатырған осы кеніштің мұнайшыларының бірі, мұнайшылар белсендісінің бірі Сұлтан Еспаевпен сөйлесуге мүмкіндік туған еді. Ол өзінің демалыста жүргеніне қарамастан қазір сол аштық жариялап атқан әріптестерін қолдауға кетіп бара жатқанын айтып берді. Сұлтан Еспаевті тыңдап қаралық.
Аштық жариялап атқанда мен уақытыда болғанда 3 тамақтан бас тартқанбыз. Уақытыдан ауылға бардық. Енді қазір данный момент жұмыс Қаражанбаста, бүгіннен бастап жұмыс тоқтады, біз соған келе жатырмыз мында Қаражанбаста. Қаражанбаста 4000 жақын адам жұмыс жасайды ғой, офис санияқтарды қоспағанда.
Сәния, аштық жариялаған жұмысшылардың саны қанша екен, бір ғана сөйлеммен айтып берсеңіз?
Аштық жариялаған жұмысшылардың саны заңгер Наталья Соколованың айтуынша қазір 250 адамнан асып жығылады деген мәліметті айтып отыр.
Рахмет, Сәния, онда сізге. Бізге хабарлар